Tervetuloa Suomen Raamattuopiston avoimen raamattokoulun luennolle. Minä olen Jussi Seppälä ja toimin Suomen Raamattuopistossa maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksista vastaavana opettajana. Meillä on täällä kaksi kotouttamiskoulutusta, Kristittynä Suomessa ja Ykitreeni. Koulutuksissa me opiskelee vuosittain kymmeniä ulkomaalaisia ihmisiä. Kurssit alkavat aina kesän ja joulun jälkeen. Lisää tietoa löytyy englanniksi sivuilta finishcourse.fi, eli finishcourse.fi. Tällä kerralla käsittelemme neljättä Mooseksen kirjaa. Luulen, että aika monelle, joka lähtee lukemaan raamattua ensi kertaa läpi kannesta kanteen, saattavat kolmas ja vielä sitä seuraava neljäs Mooseksen kirja muodostaa kuin erämaaksi, johon lukija sitten uuvahtaa. Kirjassa on aika paljon luetteloita. Israelin kansa lasketaan kahteenkin kertaan. Lisäksi luetellaan muun muassa israelilaisten leiripaikkoja erämaassa sekä Israelin heimojen johtajien vapaaehtoisia uhrilahjoja. Myös lakeja ja uhrisäädöksiä riittää, ja tapahtumia ja kertomuksia tuntuu olevan kohtuullisen vähän. Neljännen Mooseksen kirjan kreikkalainen nimi arithmoi tai latinalainen nimi numerii tarkoittavat molemmat lukuja tai numeroita. Se ehkä kuvaa tätä yleisvaikutelmaa luetteloista ja numeroista. Kirjan hebreankielinen nimi taas on Bamidbar, mikä tarkoittaa erämaassa, ja se tulee yhdestä sen ensimmäisistä sanoista. Tämä erämaassa kuvaa ehkä hyvin myös kirjan sisältöä. Kulkehan Israelin kansa siinä erämaassa. Huolimatta tästä hieman luettelomaisesta ensivaikutelmasta, neljännessä Mooseksen kirjassa on oikeasti useampiakin mielenkiintoisia kertomuksia, tekstejä ja henkilöitä. Esimerkiksi luvuissa 22-25 on kertomus Bileamista. Ja se on niin merkittävä, että ilmestyskirjassakin myöhemmin sitten verrataan harhaopettajia tähän Bileamiin. Neljännen Mooseksen kirjan luku 20 puolestaan selittää, miksei Mooses päässyt luvattuun maahan. Paavali puolestaan vertaa seurakunnan vaellusta esimerkiksi ensimmäisen korinttilaiskirjan luvussa 10 israelilaisten erämaavaellukseen ja mainitsee tässä yhteydessä yhtenä varoittavana esimerkkinä juuri myrkkykäärmeet, mutta myös monet muut asiat, joihin erityisesti toinen, kolmas ja neljäs Mooseksen kirja kertovat israelilaisten hairahtuneen ja langenneen ollessaan tottelemattomia Jumalalle. Ehkäpä tässä olisi meille ohje, miten meidän kannattaisi kristittyinä lukea neljättä Mooseksen kirjaa. Luonnollisesti Uuden testamentin valossa, ja tähän meitä näyttäisi apostolin esikuvakin ohjaavan. Meidän tulisi siis ymmärtää sitä varoituskirjana kristilliselle seurakunnalle. Myös neljännen Mooseksen kirjan luvuissa 16 ja 17 kuvataan tällaista Jumalaa kohtaan osoitettua tottelemattomuutta. Leeviläisten Korahin, Daatanin ja Abiramin kapinaa Aaronia ja hänen poikiaan vastaan. Nämä leeviläiset miehet kannattajineen eivät olleet tyytyneet Jumalan sanan säätämään Jumalan palvelusjärjestykseen, jonka mukaan vain Aaron poikineen sai palvella pappeina, kun taas muiden leeviläisten, Leevin heimon jäsenten tehtäväksi lankesi avustaa heitä. Tällainen niin sanottu epätasa-arvo ei miellyttänyt osaa leeviläisistä, vaan he tahtoivat myös oikeuden pappeuteen vastoin Jumalan kieltoa. Korah, Daatan ja Abiram pääsevätkin sitten suitsuttamaan yhdessä Aaronin kanssa. He pääsevät siis toimittamaan tehtävää, joka on varattu vain papeille. Onhan Aaroninkin suku leeviläistä sukua. Jumala kuitenkin vihastuu tästä sanansa rikkomisesta ja antaa maan niellä nämä miehet ja lyö tulella muut Aaronin pappeutta itselleen vaatineet leeviläiset. Jumalan palvelus on siis vakava, neljännen Mooseksen kirjan mukaan jopa kuoleman vakava asia. Jumala vielä vahvistaa valinneensa Aaronin ylipapiksi, antamalla hänen sauvansa kaikkien Israelin heimojen päälliköiden sauvojen joukossa, puhjeta lehteen ja kukkaan ja kasvaa manteleita. Tämä kertomus Aaronin kukkivasta sauvasta on hyvin ihmeenomainen. Mutta tämä kuvaa Jumalan valintaa, lehdet, kukat ja mantelit. Hebrean kielen sana manteli, shaket, on sama merkitysjuurta, eli niissä on samat konsonanttimerkit, kuin hebrean verbissä shakad, joka tarkoittaa valvoa, varjella. Jumalan palvelushan on Jumalan odottamista valvoin. Ja toisaalta, Jumalan palvelus on Jumalan omassa hallinnassa ja Jumalan valvonnassa. Kaikista näistä neljännen Mooseksen kirjan pienistä kertomuksista tahdon lähemmin käsitellä erästä, johon myös Jeesus Johanneksen evankeliumissa viittaa. Tämä kertomus on neljännen Mooseksen kirjan luvussa 21. Ja se sattuu edellä mainitun Aaronin sauvan viheriöimisen ja toisen edellä mainitun Bileam-kertomuksen väliin. Se on kertomus pronssikäärmeestä. Luen neljännen Mooseksen kirjan luvusta 21, jakeet 4-9. Kiertääkseen Eedomin maan, israelilaiset lähtivät Hoorinvuoren luota Kaislamerelle vievää reittiä. Matkalla kansa kävi kärsimättömäksi ja alkoi puhua Jumalaa ja Moosesta vastaan. Miksi te toitte meidät pois Egyptistä tänne autiomaahan kuolemaan? Täällä ei ole leipää eikä vettä, aina vain tätä samaa kurjaa ruokaa. Silloin Herra lähetti kansan kimppuun myrkkykäärmeitä, ja niiden puremiin kuoli suuri joukko israelilaisia. Kansa tuli Mooseksen luo sanomaan, me teimme synnin, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän ottaisi nämä käärmeet pois meitä ahdistamasta. Mooses rukoili kansan puolesta, ja Herra sanoi Moosekselle, tee käärmeen kuva ja pane se tangon päähän. Jokainen pureman saanut, joka katsoo siihen, jää eloon. Mooses teki pronssista käärmeen ja pani sen tangon päähän, kun ne, joita käärmeet olivat purreet, katsoivat pronssikäärmettä, he jäivät eloon. Israelilaiset siis, voisi sanoa, jälleen koettelevat Herran kärsivällisyyttä ja kapinoivat häntä vastaan erämaassa, kulkiessaan kohti luvattua maata. Jumala koettelee kansaansa ja lähettää sen luokse rangaistukseksi myrkkykäärmeitä. Kenties Jumala näin tahtoo jälleen kerran muistuttaa omalle kansalleen sen täydellistä riippuvuutta itsestään. Useinhan näin on meidän ihmisten laita. Kun kaikki on hyvin ja näyttää siltä, että on menossa parempaan, luulemme kyllä olevamme Jumalaa viisaampia. Kapinoimme ja napisemme häntä vastaan. Kiellämme hänen sanansa ja tahdomme tehdä niin kuin meitä itseämme parhaiten miellyttäisi. Mutta kun tilanne muuttuu huonoksi, usein palaamme etsimään turvaa Jumalasta. Näin teki myös Israelin kansa. Siksi onkin jotenkin ristiriitaista kuulla länsimaisen maallistuneen yltäkylläisyyden keskellä peruste. En voi uskoa Jumalaan, koska maailmassa on niin paljon pahaa. Näin sanovat ne ihmiset, joiden ympäröivässä maailmassa on niin paljon hyvää, niin paljon turvaa ja niin paljon vaivattomuutta. Kun taas toisaalta siellä, missä maailmassa on paljon kurjuutta, väkivaltaa ja muuta pahaa avoimesti nähtäviltä ja aivan oikeasti koettavissa. Siellä myös uskotaan Jumalaan ja hänen oikeudenmukaisuutteensa kaikkein järkähtämättömimmin. Näin on siis ainakin kansojen ja maiden tasolla. Ja näin on myös israelilaisten kohdalla. Myrkkykäärmeiden vitsaus muistutti Jumalan kansalle sen riippuvaisuutta hänestä ja hänen avustaan. Ja jälleen kansa kääntyykin Jumalan puoleen. Herra ei jätä kansansa suinkaan yksin käärmeen vitsauksen kanssa, vaan valmistaa itse myös ulospääsyn ja avun tässä koettelemuksessa. Ja näin Herra määrää Mooseksen tekemään tangon, jonka päähän kiinnitetään pronssinen kuva käärmeestä. Ja jokainen, joka kohottaa katsensa siihen, pelastuu. Pelastuminen edellytti siis vain sen uskomista, että pelastus on tässä käärmeessä ja tämän käärmeen katsomisessa. Pronssikäärme oli eräänlainen ihmeenomainen pelastuksen väline. Jumalan pelastuksen lupaus. Käsin kosketeltava asia, johon liittyi tämä Jumalan suuri lupaus. Lupaus pelastuksesta, lupaus paranemisesta, lupaus elämästä. Tällaisia on Israelin erämaanvaelluksella muitakin, mutta erityisesti on kiinnitettävä huomio kolmeen, joissa ensinäkemältä vaikuttaa, että jokin asia, rituaali tai esine saisi kuin maagisesti Jumalan toimimaan tietyllä tavalla. Tästä ei kuitenkaan ole kyse. Nämä kolme kohtaa ovat ensimmäiseksi Egyptissä israelilaisten ovien pieliin maalattu karitsan veri, joka pelasti israelilaisten esipojat kuolemasta, kun surmanenkeli meni heidän ohitseen. Toiseksi on israelilaisten taistelu amalekilaisia vastaan toisen Mooseksen kirjan luvussa 17. Siinä mainitaan, että niin kauan israelilaiset olivat voitolla, kun Mooses piti käsiään kohotettuina. Mutta kun hänen kätensä vaipuivat, joutui Herran kanssa tappiolle. Kerrotaan myös, että Huur ja Aaron auttoivat Moosesta kannattamaan käsiään ja kaiketi jatkamaan rukoustaan Jumalalle. Ja kolmas mielenkiintoinen tarina on tämä kertomus pronssikäärmeestä. Nämä kolme kohtaa ovat sikäli mielenkiintoisia, että sekä juutalaiset että varhaiskristilliset selittäjät puuttuivat niihin ja pohtivat niitä. Eihän toki voi olla mitään sellaista maagista merkkiä tai rituaalia, joka automaattisesti saisi Jumalan toimimaan tietyllä tavalla. Juutalaiset selittäjät ja rabbit arvelivat kyseessä olevan juuri merkin, joka muistuttaa Jumalasta ja hänen lupauksestaan. Tähän suuntaan näyttäisi viittaamaan myös varhainen juutalaisten tekemä vanhan testamentin käännös, eli Septuaginta, joka puhuu juuri merkistä, jota ihmiset katsovat. Mikä sitten oli tuo merkki? Hyvin varhainen, eräs Raamatun jälkeen kaikkein varhaisimmista ja parhaiten meille säilyneistä kristillisistä kirjoittajista, filosofi ja apologeetta, eli uskon puolustaja, Justinus Marttyyri, nostaa niin ikään nämä kolme Mooseksen kirjojen kohtaa esille säilynessään teoksessa Dialogi juutalaisen Tryfonin kanssa. Tässä siis kristitty juutalainen filosofi Justinos, josta myöhemmin tuli marttyyri, ja juutalainen Tryfon keskustelevat muun muassa pyhien tekstien tulkinnasta. Justinos selittää näiden erityisten merkkien, joihin liittyy jokin Jumalan erityinen lupaus kansalleen, viittaavan ennakolta juuri Kristukseen. Hänen mukaansa karitsan veri, joka vuodatettiin Egyptistä lähtöä edeltävänä yönä, eli ensimmäisenä pääsiäisenä, on viittaus Jeesukseen, Jumalan karitsaan, jonka ristillä vuodattama veri pelastaa meidät synneistämme ja syntiemme orjuudesta. Mooseksen rukoukseen levitetyt kädet taistelussa amalekilaisia vastaan puolestaan Justinoksen mukaan kuvaavat Kristuksen ristille levitettyjä käsiä. Kuoleehan Kristus ristillä sovittaakseen maailman synnin, ja näin käy vapautustaistelu meidän puolestamme, niin että mekin pääsemme vapaiksi synnin hirmuvaltoja vastaan. Kolmas kohta, pronssikäärme, puolestaan on Justinoksen mukaan tärkeä, koska se kohottaa katseen ristiin. Miksi? Koska käärme on tangon päässä, mutta käärme tuli lukita paikalleen poikkipuulla ja näin syntyisi risti. Näin syntyy merkki, niin kuin kreikankielinen vanhan testamentin käännös sanoo. Hebrean kielessä puolestaan sana merkki on tau. Sama sana tau on myös hebrean aakkosten viimeisen kirjaimen nimi. Eli viimeisen kirjaimen nimi tarkoittaa merkkiä. Vanhassa hebrealaisessa aakkostossa, joka oli käytössä ennen pakkosiirtolaisuutta, eli noin 500 vuotta ennen Kristuksen syntymää, tämän tau-kirjaimen merkkinä oli suunnilleen meidän X-kirjaimemme tai ristinmuotoinen merkki. Tämä tau-kirjain, tämä merkki, oli siis risti. Pronssikäärme on siis kristillisesti ajateltuna ymmärrettävä ristiinnaulitun Jeesuksen Kristuksen ennakkokuvana. Tässä asiassa Justinus ymmärtää asian niin kuin Jeesus Johanneksen evankeliumin 3. luvussa sanoo. Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Eli tämä Jeesuksen pienoisevankeliumin edellä Jeesus on juuri verrannut itseään tähän pronssikäärmeeseen. Jeesus vertaa itseään Mooseksen erämaassa korottamaan käärmeeseen, joka riippuu merkissä, ristissä. Miksi Jeesus vertaisi itseään käärmeeseen? Eikö käärme ole vain paholaisen symboli, niin kuin käärme paratiisista, joka vietteli ihmisiä syömään kielletystä puusta? Ei pelkästään. Pronssikäärme on hebreaksi eräänlainen sanaleikki. Se on nehash, nehoshet. Sanat pronssi ja käärme kuulostavat vähän samalta. Niissä on samat konsonantit. Mutta mikä on mielenkiintoista on se, että hebrean kielen kirjaimilla on äänearvon lisäksi myös lukuarvo. Eli vanhassa hebreassa kirjaimia käytettiin myös numeroina. Varhainen rabbiinin ja raamatun selitys käytti tätä yhtenä selitysmenetelmänä. Tätä kirjainten lukuarvojen laskemista kutsuttiin gematriaksi, ja siitä voi lukea hieman lisää Perussanoman melko vastakustantamassa Jukka Norvanon uutuuskirjasta 1:2 lukujen merkitys raamatussa. Idea tässä gematriassa oli laskea sanojen lukuarvoja ja miettiä, liittyisivätkö saman lukuarvon sanat yhteen. Raamatussakin on yksi esimerkki tässä, pedon luku 666. Mutta mielenkiintoista tässä on se, että hebrean sanan nehash tai nahash, eli käärme, lukuarvo on sama kuin hebrean kielen sanassa messias, mashiach. Siksipä se, että Jeesus vertasi itseään pronssikäärmeeseen, saattoi olla viittaus juuri hänen messiaanisuuteensa. Messias, joka on korotettu merkkiin, ristiin. Tietenkään jokaisessa kohdassa se, että hebrean kielen käärmettä tarkoittava sana viittaisi messiaaseen, on täysin mieletön ajatus. Mutta jokin tällainen rabbien laskutoimitus saattaa lymyillä Herramme opetuksen takana. Myöhemmin tämä pronssikäärme sai nimen Nehustan. Ja tälle käärmeelle juutalaiset alkoivat sitten kuningasaikana, satoja vuosia Mooseksen jälkeen, polttaa uhreja. Jumalan siunauksen merkistä tuleekin siis itse keksityn uskonnollisuuden ja taikauskon kohde. Jopa epäjumalan palveluksen kohde. Niinpä toisessa kuningasten kirjassa kerrotaankin, että kuningas Hiskia, hurskas hallitsija, joka toimi oikein ja teki sitä, mikä oli hyvää Herran silmissä. Hän toimitti uskon puhdistuksen ja hävitti maasta kaiken epäjumalan palveluksen. Samalla Hiskia hävitti tämän pronssikäärmeen estääkseen turmeltuneen epäjumalan palveluksen. Huomaamme, että me ihmiset saatamme usein turmella ja tärvellä Jumalan meille antamat lahjat, niin kuin israelilaiset tässä. Siksi meidän on annettava Jumalan sanan opastaa meitä oikeaan ja kuunneltava sitä aina. Tähän loppuun haluan vielä mainita, että 4. Mooseksen kirjassa on vielä eräs hyvin tuttu ja rakas teksti, jonka olen säästänyt tähän siunatuksi lopuksi. Se on kirjan 6. luvussa ja se on Herran siunaus. Tähän siunaukseen liittyy aivan erityinen Jumalan lupaus. Herra sanoo Mooseksen kautta Aaronin pojille. Kun he näin siunaavat Israelin minun nimeeni, minä annan sille siunaukseni. Mikä valtava lupaus! Jumala on itse luvannut antaa kansalleen siunauksen tämän siunauksen kautta. Siksi juuri tämä siunaus päättää Jumalan palveluksemme, ja se lausutaan Jumalan seurakunnalle. Siinä Jumalan nimi lausutaan kolmasti meidän siunaukseksemme. Jumalan Siunaus ei aina tarkoita kaikki näistä maallista menestystä. Se ei tarkoita sitä, että kaikki mitä me täällä maan päällä tekisimme aina menestyisi. Mutta se muistuttaa meille sitä, että Jumala on kanssamme ja että Jumala sitoutuu siunaukseensa. Eikä hän sitoudu siihen vain tämän elämän ajaksi, vaan myös kuoleman jälkeen, iankaikkisesti. Hyvä kuulija, minä tahdon sinuakin siunata tällä siunauksella tänään. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.